Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 903. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito, ang The Longevity Diet ni Walter Longo, PhD, ay isang aklat na pangkalusugan at nutrisyon na tumitingin sa pagkain bilang mahalagang bahagi ng mas mahaba at mas malusog na pagtanda. Hindi ito simpleng plano para mabilis magbawas ng timbang. Inilalahad nito ang isang pangmatagalang paraan ng pagkain na pinagsasama ang mga aral mula sa pananaliksik sa pagtanda, mga pag-aaral sa nutrisyon at mga populasyong kilala sa mahabang buhay. Sentro ng aklat ang araw-araw na pagkain na mas nakatuon sa halaman, kabilang ang gulay, munggo o buong butil, mani at masustansyang taba, kasama ang limitadong isda. Ikalawang mahalagang bahagi ang fasting mimicking diet o limang araw na planadong mababang kaloryang siklo na ginagawa lamang ng panapanahon. Layunin itong gayahin ang ilang epekto ng pag-ayuno ng hindi lubusang walang pagkain. Ipinaliliwanag ni Longo kung bakit mahalaga hindi lamang ang kinakain, kundi pati ang dami, dalas at yugto ng buhay ng isang tao. Kaya ang aklat ay gabay na pang-agham, ngunit may malinaw ding praktikal na direksyon para sa pang-araw-araw na pagpili ng pagkain. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, ang pang-araw-araw na pagkain ay plant-heavy pescatarian, hindi mahigpit na vegan. Ang pundasyon ng The Longevity Diet ay isang plant-heavy pescatarian na paraan ng pagkain. Ibig sabihin, ang malaking bahagi ng plato ay mula sa gulay, munggo gaya ng munggo at beans, buong butil, mani, prutas at mga taba tulad ng olive oil. May lugar ang isda, ngunit limitado at hindi sentro ng bawat pagkain ng karne. Inirekomenda rin ng balangkas na iwasan ang red meat at panatilihing mababa ang karamihan sa animal protein, lalo na para sa mga wala pang edad na 65. Mahalaga ang pagkakaibang ito dahil hindi itinuturing ng aklat na magkapareho ang lahat ng plant-based diet. Binibigyang diin ito ang kalidad, pagkakaiba-iba at sapat na nutrisyon sa halip na basta pag-alis ng pagkaing hayop para sa karaniwang pamilyang Pilipino. Maaring mga hulugan ito ng pagbuo ng pagkain sa gulay, munggo, sitaw, tokwa, kamote, brown rice o iba pang buong butil kung mayroon at pagdagdag ng isda sa katamtamang dami. Hindi nito hinihinging gayahin ng eksakto ang lutuing Mediterranean. Ang mas mahalaga ay ang prinsipyong gawing pangunahing sangkap ang minimally processed na pagkaing halaman. Sa ganitong paraan, ang timbang at kalusugan ng metabolismo ay tinutugunan sa pangmatagalang pattern, hindi sa pansamantalang pagbabawal o crash diet. Ikalawa, ang fasting mimicking diet ay planadong limang araw, hindi karaniwang pag-fasting araw-araw. Ang pinakakilalang natatanging bahagi ng aklat ay ang fasting mimicking diet o FMD. Ito ay hindi simpleng paglaktaw ng almusal, intermittent fasting o pag-inom lamang ng tubig ng ilang araw. Isa itong limang araw na mababang kaloryang programa na idinisenyo upang gayahin ang ilang biological na kondisyon ang pag-ayuno habang may nakatakdang pagkain pa rin. Sa paglalarawan ng plano, mas mataas ng kaunti ang kalori sa unang araw at mas mababa sa sumunod na apat na araw. Karaniwang iminungkahi ito ng ilang beses lamang bawat taon, hindi bilang tuloy-tuloy na gawain linggo-linggo. Ang lohika ni Longo ay ang panandaliang pagbawas ng enerhiya at partikular na nutrients ay maaaring maglipat sa katawan mula sa paglago tungo sa maintenance at cellular cleanup. Gayunman, hindi dapat ratuhin ang FMD bilang DIY na hamon sa social media. Ang mababang calorie intake ay maaaring maging delikado para sa buntis o nagpapasuso, menor de edad. Matatanda o marurupok ang pangangatawan, may eating disorder at mga umiinom ng gamot para sa diabetes, presyon o iba pang kondisyon. Dapat muna itong pag-usapan sa doktor o rehistradong dietitian. Ang praktikal na halaga ng konsepto ay nasa pagiging periodiko at planado nito, hindi sa paghabol sa matinding gutom bilang sukatan ng disiplina. Ikatlo, stem cells at cellular regeneration ang mekanismong sinusubukang ipaliwanag ng aklat. Ipinoposisyon ni Longo ang kanyang programa sa loob ng agham ng pagtanda. Ang mahalagang ideya ay may mga nutrient sensing pathway ang katawan na tumutugon sa kasaganaan o kakulangan ng pagkain. Kapag palaging mataas ang enerhiya at ilang nutrients, lalo na ang sobrang protina at pinong carbohydrates, maaaring manatiling dominante ang mga signal na kaugnay ng paglago. Kapag may maingat at pansamantalang paghihigpit naman, maaaring ma-activate ang mga proseso ng pag-aayos, pagtitipid ng enerhiya at pagre-recycle sa antas ng selula. Dito iniugnay ng aklat ang fasting mimicking diet sa stem cells at sa potensyal na regeneration ng ilang tissue at organ system. Mahalaga ang maingat na pagbasa sa bahaging ito. Ang mga natuklasan sa hayop ay nakatulong sa pagbuo ng mga hypothesis at protocol, ngunit hindi lahat ng epekto sa daga ay automatikong kapareho ang laki o resulta sa tao. May mga human studies na pinagbatayan ang aklat, ngunit ang nutrisyon ay hindi rin makapaghiwalay sa genetics, tulog, ehersisyo, kapaligiran, at access sa pangangalagang medikal. Ang lakas ng paliwanag ni Longo ay ipinapakita nitong may biological na dahilan ang timing at komposisyon ng pagkain. Ang limitasyon ay ang mga salitang regeneration at stem cell activation ay hindi dapat unawain bilang garantiya ng paggaling o kapalit ng paggamot sa sakit. Ika-apat, magkakaiba ang payo sa protina ayon sa edad at panganib ng pagiging mahina. Hindi pare-pareho ang rekomendasyon ng The Longevity Diet para sa lahat ng edad. Isa ito sa mas mahalagang detalye ng aklat dahil kinikilala nitong nagbabago ang pangangailangan ng katawan habang tumatanda. Para sa maraming nasa hustong gulang na wala pang 65, mas pinipili ng balangkas ang katamtaman hanggang mababang animal protein at pagkuha ng malaking bahagi ng protina mula sa halaman. Ngunit sa mas matandang edad, binibigyan ng higit na pansin ang panganib ng pagkawala ng muscle mass, pagbaba ng timbang ng hindi sinasadya, at frailty. Sa puntong iyon, maaring maging mas mahalaga ang sapat na protina at calories kaysa sa sobrang higpit na restriksyon. Ang pananaw na ito ay salungat sa isang size-fits-all na diet advice. Sa Pilipinas, lalo itong mahalaga dahil magkaiba ang sitwasyon ng isang batang adult na may labis na timbang. Isang manggagawang pisikal ang trabaho at isang senior na mahina ang gana o may panganib ng sarcopenia. Hindi sapat ang simpleng utos na bawasan ang karne o mag-fasting. Kailangang tingnan ang edad, timbang, lakas, aktibidad, gamot at umiiral na sakit. Sa ganitong diwa, ang aklat ay mas kapakipakinabang bilang framework para sa personalisadong pag-uusap sa health professional kaysa bilang mahigpit na menu. Ipinapaalala rin itong ang longevity ay hindi lamang paghabol sa mas maraming taon, kundi pagpapanatili ng kakayahang kumilos at mamuhay ng maayos sa mga huling taon, panghuli. Pinagsasama ng aklat ang Blue Zone Observations at Laboratory Research, ngunit hindi nito inaalis ang pangangailangan sa pag-iingat. Malawak ang saklaw ng ebidensyang ginagamit sa The Longevity Diet. Pinagdurugtong nito ang obserbasyon sa mga komunidad na kilala sa mahabang buhay, ang mga eksperimento sa yeast at hayop, at ang mga pag-aaral sa tao tungkol sa fasting mimicking diet at risk factors para sa sakit. Ang lakas ng ganitong pagsasama ay hindi nito ibinabatay ang buong argumento sa iisang uri ng pag-aaral. Ang mga long-lived population ay nagbibigay ng larawan ng pangmatagalang eating patterns, samantalang ang laboratory research ay tumutulong magpaliwanag ng posibleng mekanismo. Ang clinical research naman ay mas malapit sa tanong kung ligtas at kapakipakinabang ba ang isang protocol para sa tao. Ngunit iba-iba ang kayang patunayan ng mga ito. Ang obserbasyon sa Blue Zones ay hindi kayang magpatunay na isang pagkain lamang ang dahilan ng mahabang buhay dahil kasama rito ang galaw, ugnayang panlipunan, kapaligiran, at iba pang gawi. Samantala, ang pagbuti ng ilang biomarker sa isang pag-aaral ay hindi agad katumbas ng tiyak na pag-iwas sa lahat ng sakit. Maganda ang aklat para sa mambabasang gustong makita ang koneksyon ng biology at araw-araw na pagkain, ngunit pinakamainam itong basahin ng may kritikal na pag-iisip. Ang mga rekomendasyon ay dapat iangkop sa lokal na pagkain, budget at medikal na kalagayan, hindi sundin ng mekanikal bilang pagtatapos. Mainam ang The Longevity Diet para sa mga mambabasang naghahanap ng mas malalim na pagtingin sa pagkain, pagtanda, timbang at pag-iwas sa panganib ng malalaking sakit. Magikinabang dito ang taong sawana sa mga diet na puro bawal at mabilis ang resulta at mas interesado sa isang pangmatagalang pattern ng pagkain. Maari rin itong maging kapakipakinabang sa mga health-conscious na pamilya na gustong dagdagan ng gulay, munggo, buong pagkain at isda sa paraang may malinaw na lohika. Gayunman, ang fasting mimicking diet ay hindi para sa lahat, lalong kailangan ng profesional na gabay kung may diabetes, malalang sakit, iniinom na gamot, mababang timbang o espesyal na pangangailangang nutrisyonal. Naiba ang aklat sa maraming libro sa longevity dahil hindi lamang ito listahan ng superfoods, supplement o pangkalahatang paalala na kumain ng mas malinis. Ikinokonekta nito ang araw-araw na plant-heavy pescatarian na pagkain sa isang tiyak at panapanahong fasting protocol. Mahalaga rin ang pagbibigay nito ng konteksto sa edad, lalo na sa pagbabago ng usapin tungkol sa protina habang tumatanda. Ang kombinasyong ito ng laboratory science, clinical framing, at mga obserbasyon mula sa mga populasyong mahaba ang buhay ang pangunahing lakas nito. Hindi nito dapat palitan ang individual na payong medikal at hindi lahat ng pangako tungkol sa biological mechanisms ay dapat basahin bilang katiyakan. Ngunit bilang gabay sa pag-iisip, malinaw nitong ipinapakita na ang kalusugan sa pagtanda ay mas malamang na mahubog ng regular, sapat, at maingat na mga pattern kaysa ng isang dramatikong pagkain o isang beses na detox. Kung gusto mong sumuporta Walter Longo PhD, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.